Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Răzvan Pascu e genul de om pe care dacă îl întrebi pe unde ai mai fost, riști să-ți ocupe restul zilei cu răspunsul. A văzut peste 110 țări, iar în ultimul an abia dacă a prins vreo 2 luni acasă, iar restul l-a petrecut cu rucsacul în spate și grupuri de turiști după el. Unul dintre cei mai căutați ghizi români, dar și tata a 2 copii pe care încearcă să îi împrietenească acum cu lumea largă, Răzvan trăiește la intersecția fascinantă dintre familie și hărțile lumii. El este interlocutorul meu de azi. L-am poftit să povestim despre locurile care i-au schimbat viața, despre turism și călătorii, despre ce e adevărat și ce e doar marketing în ofertele agențiilor de turism, în fine, despre ce înseamnă de fapt să fii mereu în mișcare pe tot globul. Răzvan Pascu, binevenit la Europa FM. Înregistrăm discuția asta într-unul din studiourile noastre, multele noastre studiouri. Sigur, inițial mă gândeam să vin după tine prin Caraibi, dar nu ne-am sincronizat cu programul.
Nu încă.
Să fie înregistrat pe o plajă undeva și se audă în fundal ce se aude în Caraibi, nu știu.
Facem cu AI.
Da.
Salut, deci, mulțumesc pentru invitație.
Da, să fie valuri, pescăruși, pinguini și așa mai departe. Pentru cei care ne ascultă, trebuie să le spun că am vorbit cu Răzvan, pe care îl știu de ani de zile, ne știm de ani de zile și i-a zis când putem să ne întâlnim și a zis, uite, săptămâna asta sunt în țară. Ok, trebuie neapărat să prindem momentul. Deci călătorești foarte mult. Ți-ai făcut un calcul anul ăsta, știi cât ai stat acasă și cât ai fost prin lume?
Acasă am stat destul de puțin, nu știu să zic, probabil 2 luni cu totul.
Dar noi suntem în noiembrie, înregistrăm în noiembrie.
Da. Deci cam 2 luni maxim am stat acasă, dar chiar și când sunt în România, călătoresc prin România. Da. Plus că merg să-i văd pe ei mei, deci acasă, efectiv, aș putea să mă scot de la întreținere.
Da. Deci noi toți te invidiem.
Da, mulțumesc. Am mai auzit.
Mereu ești prin locuri, da. We ar fi un hashtag care era pentru alta mic, we hate Răzvan, că umbli peste. Dar nu te-ai săturat de atâta distracție? Practic tu nu muncești, nu?
Nu, deloc.
E multă muncă, nu?
Foarte multă muncă.
În ciuda ceea ce ar putea crede oamenii.
Păi gândește-te, acum am fost în America de Sud, am fost cu 3 grupuri de turiști în Peru și Bolivia, vreo 120 de turiști și apoi m-am mutat în Brazilia și Argentina și acolo încă 3 grupuri de turiști, încă vreo 100 și ceva de turiști.
Sună deci foarte exotic, adică doar dacă spui așa, am fost în Peru, Bolivia, Brazilia și erau mulți turiști pe lângă mine, lumea o să sună ok. Și unde e greutatea? Ce e greu?
Mă ocup cumva de tot ce înseamnă partea administrativă, logistică, plus sunt cu grupurile de turiști, cel puțin câteva zile pentru fiecare grup. În locurile importante le vizităm împreună. Îmi place să vorbesc despre istorie, îmi place să vorbesc despre geografie, despre loc, să îi pun pe oameni, să le explic un context, să vorbim mai mult decât ce poți găsi pe Wikipedia, să le povestesc despre experiențele mele. Am fost acolo în unele țări poate acum 15 ani, să văd care sunt diferențele față de acum 15 ani. Avem ghizi foarte buni locali de la care mi-au multe informații și intrând în contact cu atât de multă lume, cumva asta mă ajută și pe mine să devin mai bun. Și să văd la finalul zilei așa că a meritat. Deci da, după o zi de aia foarte, foarte dură, mai ai timp să mai faci niște postări pe Facebook și alea sunt întotdeauna doar despre lucrurile frumoase.
Documentezi călătoriile înainte să
foarte
pleci,
mult,
nu?
Da. Muncesc foarte mult și să le pregătesc și, evident, la destinație și mai ales de când cu tipul acesta nou de călătorii pe care îl fac, în care avem și alți tour lideri, dar eu mă duc doar câteva zile cu turiștii, atunci, evident, știi cum e, oamenii mă văd doar câteva zile, trebuie să dau tot ce e mai bun în mine. Deci da, documentez foarte mult, am acumulat destul de multe informații călătorind în locurile alea și prin alte locuri, pot să fac conexiuni acum. Nu știu, îți dau un exemplu, doar când vorbim despre ce au făcut spaniolii în America de Sud, vin cu paralele ce s-a întâmplat în Filipine, un alt loc colonizat de către spanioli, ce au făcut portughezii, ce au făcut bine, ce n-au făcut bine, cum erau lucrurile pe atunci, cum au fost colonizați astecii, dar care a fost diferența la maiași, dar ce a fost diferit la inca și așa mai departe. Deci da, dar știi cum e, toate informațiile astea nu aș fi avut cum să le am dacă nu aș fi trecut prin toate muncile alea dificile de până acum. Adică poate că acum mi-e mai ușor, dar tot ce am muncit în urmă și au fost perioade în care am fost plecat și două luni continuu de acasă, exact ca un marinar, nu? Sau cei care lucrează pe platformă. Acum ele fac parte din cunoștințele acumulate, toate perioadele alea.
Deci călătoriile pe care le organizezi sau le susții prin contribuția ta nu sunt doar niște plimbări în niște locuri care arată frumos, nu. Există o componentă educativă.
Foarte mult.
De ce? De ce simți nevoia?
Pentru că mi se pare că cineva trebuie să cunoască destinația 360 de grade. Asta le spun mereu turiștilor. Și aici o să-ți dau, de exemplu, Rio de Janeiro, de unde m-am întors de curând. Păi acolo aș putea să le arăt, evident, doar părțile frumoase, dar simt că este necesar și interesant pentru ei să ajungă inclusiv într-o favelă.
Bineînțeles. Faci că nu ori... în favele?
Da, inclusiv. Serios? Da. Și nu orice favelă, ne-am ales una care este o favelă, cum o numesc ei, pacificată, da? Unde au făcut o secție mare de poliție, în fine, care e foarte important acolo, și favela aceea nu se mai vând droguri, nu mai sunt acte de violență și, ba din contră, sunt ONG-uri care îi ajută pe oameni să se reintegreze, care îi ajută pe copii să aibă un after school după școală, pentru că asta era principala problemă din cauza căreia se întâmpla abandonul școlar, părinții n-aveau ce să facă cu copiii după ora 12 sau 1 când ei terminau școala, și atunci sunt oameni care nu au serviciu, dar lucrează pentru copiii din comunitatea respectivă, îi întâlnești pe oamenii aia, ajungi să vezi terenuri de basket, de fotbal construite de ei în mijlocul favelei, jucăm un meci de fotbal cu copiii și oamenii din favelă, le explicăm și cu bune și cu rele cum e viața acolo, și crede-mă, pentru turiști este o experiență culturală senzațională. Le spun de la început, ăsta nu va fi un tur frumos. N-aș putea să vă spun că veți vedea ceva frumos, dar va fi o experiență pe care sigur o veți ține minte. Și duc acasă seara, adică după program, îi duc la o localnică care le pregătește feijoada, care e mâncarea tradițională braziliană, și crede-mă că nimeni nu se așteaptă când spui fasole cu ceva cărnați așa și cu niște verdețuri, nu te aștept să fie într-atât de bună, dar toată lumea este foarte încântată. În gură. Da, cred.
Ce crezi că învață turiștii din aceste experiențe? Rio de Janeiro este unul dintre cele mai frumoase locuri de pe planetă, spectaculoase. Sunt plajele acelea extraordinare, căpățâna de zahăr, munții de acolo, statuia lui Hristos Mântuitorul.
Da.
Dar locul ăsta minunat, paradisiac, este punctat cu astfel de comunități extraordinar de sărace, de violente, în care te și mir că cineva poate trăi în condiții atât de dure la începutul mileniului 3. Ce învață turiștii?
Mie mi se pare că atunci când călătorești într-atât de mult și faci un efort de toate felurile, financiar, de timp și așa mai departe, să te duci până pe partea cealaltă a planetei, e păcat să te duci să stai doar la plajă. De aceea și când mergeam în Mexic, foarte mult am mers în Mexic și promovam Mexicul, promovam, ok, hai să facem Mexicul colonial, pentru că acolo înveți, de fapt, cum este Mexicul adevărat, nu te duce să zbori atâta drum doar pentru a sta la plajă. Sau dacă merg în Tanzania, îi duc și la un trip de Masai și așa mai departe. Ce învață turiștii din asta? Păi eu cred că e important să înțeleagă destinația cumva 360 de grade, ca să-și facă o impresie mai mult decât cea turistică. De aceea când suntem într-o destinație ca asta, vorbim și despre prețurile la case, cât costă să închiriezi un apartament, cât te costă să cumperi, cum trăiesc oamenii, care e viața lor de zi cu zi, adică dincolo de informațiile astea istorice și geografice pe care ai putea să le citești acum pe ChatGPT sau știu eu, pe Wikipedia și așa mai departe. Deci e doar o experiență, este o experiență care se va acumula în sufletul tău, despre care nu știi să spui pentru moment dacă ți-a plăcut sau nu, dacă e frumoasă sau nu. Unele dintre ele, cum spuneam, n-aș putea spune că sunt frumoase, dar mai degrabă sunt niște experiențe și atât. Și la final, când o să tragi linie, o să-ți dai seama că nu te-ai dus degeaba. A fost poate obositor, a fost mai complicat, a fost poate mai scump, dar ce ai văzut acolo și ce ai aflat și ce ai trăit și ai văzut și ai experimentat cu ochii tăi este dincolo de ceea ce ai putea vedea la teleenciclopedia sau undeva la televizor. Deci cumva ce-mi doresc eu este să-i fac pe oameni să descopere cu adevărat un pic mai mult destinația aceea, atât cât se poate face în două săptămâni.
Ce părere ai de genul de turism care înseamnă ne închidem într-un resort, stăm și dormim la o plajă, bem și mâncăm tot ce putem.
Vlad, am 40 de ani acum. Când eram mai tânăr, aveam 20 și mă gândeam că cum naiba te-ai putea duce să stai la all inclusive. Pe de altă parte, odată ce am început să am copii și să văd că și să înțeleg, să călătoresc cu atât de mulți oameni, să cunosc atât de mulți oameni, dau seama că oamenii sunt foarte, foarte diferiți și nevoile noastre sunt foarte diferite și am învățat să nu mai judec pe nimeni. Deci dacă tu simți că pentru tine după un an de muncă merită să te duci doar și, cum zic unii, să zacă la plajă, ok, just do it. Dar dacă simți că vrei să ai afli un pic mai mult și să ai poate și câteva zile de plajă și un pic de vacanță culturală, atunci asta e ce facem noi. Dar nu e, de exemplu, nu e ca și cum am fost cu grupurile de turiști, crede-mă, și în Maldive, și în Seychelles, și în Mauritius, și în multe locuri de plajă, și în Filipine, de exemplu. Dar, repet, nu am stat la plajă, că n-am ce să fac, să-i dau cu cremă pe spate, adică n-am ce să fac, dar le propun acolo activități care să-i ajute să descopere destinația. Deci, ca să spun la întrebare cu o concluzie, e ok să fie așa cum sunt eu, oricum ar fi, important este să se bucure de vacanța pe care o trăiesc. Pentru că ce se întâmplă, din păcate, de multe ori, oamenii pleacă foarte încărcați de acasă și când se duc într-o destinație, fie au nevoie de câteva zile până să, cu adevărat, să se destindă și să se bucure de destinația aia și apoi trebuie să te întorci acasă, fie nici măcar după câteva zile nu sunt foarte ok, pentru că ei pleacă cu niște preconcepții. Asta mi s-a întâmplat și în China, mi s-a întâmplat în multe locuri în care parcă oamenii își doreau să facă de râs țara aia, ajunsese să vadă, să se ducă acolo și să zică că e așa cum credeau ei, deși vedeau cu ochii lor că lucrurile arată total diferit față de cum credeau.
Interesant. De ce crezi că se întâmplă asta?
Toți avem preconcepții și e normal să fie așa, numai că referitor la destinații turistice, uite, de exemplu, una dintre cele mai mari dezamăgiri ale oamenilor din punct de vedere turistic este Bali.
Bali.
Pentru că așteptările lor sunt foarte greșite. Sunt setate greșit. Unii vând, de exemplu, unele agenții de turism vând destinația ca destinație de plajă, de lună, de miere, de ori aia nu e destinație de plajă. Adică sunt un milion de locuri pe pământ unde se duci cu plaje mult mai frumoase. Bali e faină pentru spiritualitate, pentru oameni, pentru Ubud, care este senzațional, și pentru multe alte lucruri, pentru mâncare și multe altele, dar nu pentru plaje. Și atunci, dacă tu te-ai dus cu o așteptare greșită, e normal ca totul să fie dat peste cap. De aceea noi și când, adică încercăm să vindem corect excursiile și să le explicăm oamenilor și, astfel încât să-și creeze așteptările corecte. De multe ori le spun că eu nu pot să vă promit că va fi o vacanță perfectă, pentru că sunt multe lucruri care nu depind de noi. Avioane, greve, mai ales, de exemplu, prin America de Sud. Poate să apară o grevă, închidere, am prins o grămadă, nu poți imagina, am trecut prin închidere de granițe, greve, zboruri anulate, întârziate și așa mai departe. Însă ce pot să le promit este că voi fi acolo și vom fi acolo cu toții, astfel încât orice problemă ar apărea să o rezolvăm. Deci cred că despre asta e vorba.
Am citit pe site-ul tău că ai fost în peste 110 țări.
Da.
Nici nu știu câte sunt cu totul.
Vreo 190.
Ai un plan să le faci?
Nu. Am avut...
S-a întâmplat.
Din nou, vezi, am trecut de 40 de ani.
Da. Viața devine altfel, da.
Da. Am avut o perioadă în viața mea când pur și simplu călătoream ca să bifez. Și nu mi-e rușine de asta, apropo de ce spuneam mai devreme, că în funcție de perioadele din viață și oamenii sunt diferiți, dar acum nu mai sunt așa, adică sunt țări în care m-am dus de 25-30 de ori, cum e Japonia sau Statele Unite sau multe altele, și țări în care nu-mi doresc să ajung, pur și simplu. De ce m-aș duce în Haiti dacă e război civil, dacă e sărăcie foarte mare? N-am această dorință. Deci nu vreau să le bifez pe toate, vreau doar să călătoresc... Și să-mi placă, să-mi facă plăcere. Și,
dar este vreo destinație care te-a marcat, care te-a schimbat, care a fost altfel decât îți imaginai și ți-a rămas în memorie într-un fel aparte?
Cred că Japonia.
Japonia.
Da, Japonia, pentru că când spui Japonia, toată lumea se gândește numai la modernism și tehnologie și așa mai departe. Oricând ajungi acolo, găsești că este și asta, dar este, de fapt, Japonia realmente. Japonia este... puțin altceva, adică înseamnă foarte mult, înseamnă inclusiv spiritualitate, înseamnă inclusiv oameni care sunt ghidați de niște reguli foarte stricte, înseamnă o combinație între modernist și autentic și tradițional, oamenii cred în continuare, inclusiv din punct de vedere al religiei, da? Vedem atât de multe temple peste tot, nu te aștepți să vezi lucrurile astea într-o țară într-atât de dezvoltată. Și atunci și pentru mine și pentru turiști, evident, pentru, eu am stat peste un an până acum din viața mea, mi l-am petrecut în Japonia. Deja am trecut peste șocurile astea, dar prima dată a fost un șoc cultural. Acum, acest șoc cultural se întâmplă pentru turiști și de fiecare dată în zilele când suntem împreună, încerc cumva să le explic Japonia cu bune și cu rele. Adică oamenii când aud într-atât de multe detalii despre Japonia, aia la care nu se gândeau, da, că e cea mai îndatorată țară din lume, că este țara cu cea mai îmbătrânită populație din lume, că este una dintre țările în care populația descrește pur și simplu de câțiva ani, din 2013 și multe, multe, multe altele, da, atunci lucrurile se mai schimbă, dar în percepția lor, dar nu înseamnă că asta știrbește ceva din frumusețea Japoniei. Deci Japonia rămâne la fel de frumoasă, chiar dacă eu le vorbesc cu oamenilor, inclusiv de ororile pe care japonezii le-au făcut în al doilea război mondial.
O să le spun ascultătorilor care poate cred că este cumplit de greu să ajungi în Japonia, o să le spun că eu și cu soția mea am fost de câteva ori, e nasol să găsești bilete de avion mai ieftine sau affordable, ca să spun așa. În rest, când ajungi acolo, destinația nu este atât de scumpă pe cât ne putem imagina.
Așa este.
Ba chiar cred că dintre țările industrializate, țările civilizate, moderne, este cea mai accesibilă din punctul de vedere al prețurilor. Șocul cultural, da, este formidabil, adică este o țară absolut uluitoare. Merită măcar o dată în viață, dacă poți cumva să ajungi acolo, adică te lași de fumat, economisești 2000 de euro pe an și banii ăia îți cumpără bilet de avion bun, dus întors. Da. Găsești și mai ieftin dată, dar prețul, avionul, da, e scump până acolo, n-ai ce să-i faci, că stăm departe. Dar în afară de orașele mari din Japonia, pe care le vizitezi, na, când te duci prima dată, asta e, cei mai mulți asta fac, Tokyo, Osaka, Kobe,
Kyoto,
absolut, da, Kyoto. În afară de locurile astea, dacă îți spui că ai stat atâta timp în Japonia și ai fost de atâtea ori, unde ai fost în Japonia altundeva decât aceste orașe mari și te-a impresionat?
Am fost și în aceste orașe mari plus multe altele, Hiroshima și multe altele, Yokohama și altele, dar am fost și în zonele rurale, am fost inclusiv în zona muntelui Fuji de multe ori, am dormit la ryokanuri tradiționale cu saltea tatami pe jos, deci am încercat și experiențe de astea de genul ceremonia ceaiului și multe altele. Plus, bineînțeles, orașele mari. Și apropo de ce spuneai mai devreme cu un șoc, da, este acesta legat de prețuri, pentru că oamenii se așteaptă ca Japonia să fie foarte scumpă. De obicei îi las cam două zile pe turiști și apoi încep să le explic. Poate că ați observat că Japonia nu e atât de scumpă pe cum credeați și încerc să le explic de ce. Și na, când afli detalii de genul că țara de 20 de ani trece printr-o perioadă de deflație, de fapt este o stagflație, este o stagnare economică și o descreștere de prețuri, că Japonia este mai ieftină acum decât era acum 10 ani, da? Și încercând să le explic de ce și prin problemele economice prin care a trecut Japonia, din fericire pare că își revine de vreo 2 ani de zile, atunci ei din nou înțeleg un pic mai bine. Adică nimeni nu se așteaptă ca, de exemplu, yenul să fie într-atât de devalorizat, pentru că, de fapt, de asta pentru noi este ieftin, cum între ghilimele. De ce? Pentru că mergem cu valută străină, mergem cu valută, da? Cu monedă străină, dar pentru ei este la fel cum era și înainte, pentru că au salariile în ieni. Și atunci, cumva explicându-le toate lucrurile astea, inclusiv din punct de vedere economic și faptul că, de exemplu, acum nu mai este nici a doua putere a lumii, nici măcar a treia, a fost depășită și de Germania, chiar și California e mai tare decât, din punct de vedere economic, cât Japonia, oamenii încep să aibă alte percepții, dar pe de altă parte, când vezi trenul Shinkansen, ok, merge cu aproape 300 de km la oră, dar trebuie să pui lucrurile în context, să-ți dai seama că el a fost deschis în 1964. Adică da, adică, despre ce vorbim. Și atunci,
ca o modalitate de a conecta insulele Japoniei și de a încuraja dezvoltarea economiei și circulația japonezilor la locuri de muncă diferite, naveta, a fost o investiție în infrastructură și care a ajutat foarte mult la dezvoltarea țării.
Da, și acum puțină lume știe, sau în fine, nu foarte multă lume știe că căile ferate japoneze câștigă mai mulți bani din operarea gărilor decât din operarea trenurilor. Pentru că gările, tu cum știi că ai fost, sunt ca niște moluri.
Da, uriașe.
Și uriașe, da, și ei practic asta au făcut, au interconectat locurile alea, sunt sute de mii de oameni care ies în fiecare zi pe anumite ieșiri de metro.
Acum aș pleca, doar că am puțină treabă mâine, nu pot să plec acum. Ai spus că ai 40 de ani, faci asta de ceva timp? Adică ceea ce faci tu? Asta era planul tău?
Nu, nici de cum.
A existat un moment în care ți-ai dat seama, mă, dar de fapt eu asta cred că pot să fac cel mai bine și asta aș vrea să fac.
Nu, mi-e greu să spun chestia asta. Eu lucram într-o companie în domeniul financiar, ajunsesem manager pe clienți corporate, aveam o poziție foarte bună, dar pur și simplu îmi cheltuiam toți banii din salariu pe călătorii și începusem să fac un blog pe vremea când erau încă la modă, adică acum vreo cât, 15-16 ani.
Da, cunoaștem momentul.
Și, na, cumva așa a început. Ulterior ne-am făcut propriile business-uri și am renunțat la jobul de acolo, dar niciodată n-am crezut că o să și călătoresc, mai ales cu, adică că o să călătoresc cu turiști, în sensul ăsta mă refer. Nu este singura activitate pe care o fac, sunt, fac multe altele și tocmai probabil că asta îmi pune atât de multă presiune pe mine. Dar faptul că eu cunosc atât de mulți oameni și na, totuși excursiile noastre nu sunt printre cele mai ieftine din România, îmi deschide și alte oportunități și pentru mine asta a fost...
Dar ai tăi ce au spus când le-ai zis? Bun, deci eu acum o să călătoresc și o să trăiesc din asta. Mm. Până acum n-a mers, dar de acum va merge.
Nu cred că am pus problema așa. Nu? Și nu. Și nici nu se pune problema, nu trăiesc din asta. Eu sincer spun, Vlad, și nu știu cât crede lumea, dar chiar o fac cu foarte multă plăcere. Adică este
că nu
evident o sursă de venit, dar nu
cine
este singura
cine te poate forța să te duci prin America de Sud toată ziua, bună ziua?
Nu. Iar de când cu copiii, crede-mă că știu că există lucruri mai importante în viață, încerc să le împac cumva pe toate, de aceea încerc să călătoresc și cu familia mea.
Nu e presiunea asta? Ai spus că anul ăsta ai stat 2 luni, practic, acasă.
Da,
n-ai presiunea copiii tăi, ai 2 băieți?
Ba da, am această
grozavi.
Presiune.
Acum încă sunt în clasa 1-a, 4-a.
A 1-a și a 4-a, da.
Am nimerit, da?
Da.
Soția ta e grozavă, sărutări de mâine, Andrei.
Mulțumesc.
N-ai presiunea asta, nu te gândești, mă, dar lipsesc cam mult de acasă?
Ba da, am această presiune și nu e doar o presiune, e o frustrare. Deci este o frustrare acumulată. Uite, anul trecut, de exemplu, în Tanzania, i-am luat și pe copii, la sfârșit de noiembrie merg în fiecare an de 10 ani, dar anul trecut, de Sfântul Andrei, a fost pentru prima dată când am fost împreună cu Vlad, care este Vlad Andrei, băiețelul meu cel mic, de ziua lui de nume.
Okay.
Da? Deci eu călătorind la fiecare sfârșit de noiembrie, 1 decembrie și n-ai cum să nu fii frustrat că știi că...
Te vezi făcând asta? Te vezi
nu. Nu mă văd făcând asta a la lung, dar deocamdată încă am această, sunt un om norocos și am această șansă să fac ce-mi place și încă fac, mi aleg singur destinațiile, nu mi le impune nimeni, fac ce-mi place, merg în, circuitele le creez așa cum cred eu că e mai bine. Nu pun presiune pe oameni să vedem 1 milion de locuri și să umplem oferta aia cu cât mai multe locuri, ci pur și simplu să trăim și să ne bucurăm de ele, adică poate să însemne inclusiv o jumătate de zi liberă sau mers la shopping, da? Deci n-am o problemă cu asta și fac excursiile și circuitele fix pe gustul meu și al celor care au încredere în mine și sunt oameni care au fost în 15, 16, 18 excursii cu mine.
Ai început să vorbești și despre destinații din România, cei care te urmăresc pe rețelele sociale văd că remarci lucruri care încep să apară și aici. Dacă ar trebui să vorbești, să faci, nu știu, un film de promovare a României, promovare turistică, sau să convingi un turist străin sceptic, ce îi spune despre România? De ce merită să vină aici?
I-aș spune că este un mix între multe culturi pe care le întâlnești în multe locuri din Europa. Deci aș promova România personal, dacă aș fi la Ministerul Turismului, aș promova România prin mixul cultural incredibil. Mi se pare că exact asta este punctul nostru forte și este exact ceea ce nu promovăm. Adică noi promovăm că avem, domnule, vezi, doamne, delta, mare, munte, ok, delta e unică, de acord. Dar mare au și alții. Mulți au mare mult mai mișto decât a noastră. Munții au și alții. Însă ce nu au alții este acest mix incredibil de sași, secui, sârbi, lipoveni, toate națiile astea care au venit de-a lungul vremii din diverse motive istorice la noi în țară și au rămas aici și acum fac parte din ceea ce definește România,
și
o țară multiculturală.
Bun, și cum poți experimenta acest multiculturalism? Există tururi care...
Există tururi, dar tocmai pentru că sunt atât de puțini turiști străini în România, nu foarte multă lume beneficiază de ele. Dar evident, așa cum știm, mulți dintre cei care vin în România vin cu așteptări într-atât de scăzute, încât atunci când pleacă, toată lumea este mega încântată de România. Există, știu oameni care vin sau știu oameni care vând tururi pentru străini de genul 3-4 mii de lire doar să se plimbe o săptămână cu calul prin pădure și să deseneze flori sălbatice. Nu okay. cred că ți-ai imaginai că există așa ceva, dar există în zona Covasna.
Dacă se vând, de ce nu?
Se vând, da. Așa cum știu oameni că vin în Delta Dunării și mai nou au început să cumpere tururi cu 100 de lei să vadă o zi întreagă. De ce poți să faci cu 100 de lei să te plimbi cu barca și să vezi și Delta Dunării? Păi de-aia apar accidente, de-aia merg fără licență la barcă, de-aia nu... au grijă, n-au veste de salvare pe barcă și așa mai departe. Deci,
un tur gastronomic multicultural în România există?
Nu există. Eu nu, cel puțin dar eu nu știu.
Dar ce aș face un tur gastronomic să cunosc toate bucătăriile etniilor, minorităților care...
Tu îți dai seama ce... Deci mai ales că trendul călătoriilor gastronomice acum este cu adevărat un trend, deci la nivel mondial. Oamenii călătoresc pentru asta. Și da, deci cum spuneam, aș promova România prin diversitate. Asta este ce. Uite, gândește-te la romii, la țiganii din Viscri, de exemplu, care acum 15 ani nu exista pe harta turistică românească sau mondială și acum ajung acolo 15-20 de mii de turiști în fiecare an, care aduc bani în comunitate, ducându-se la cărămidărie să vadă cum fac romii reintegrați în societate, cum fac cărămizile pe care le foloseau în trecut pentru case și țiglele pentru case, fac tururi cu căruța, câștigă și magazinul din sat, câștigă și primăria din taxe și impozite, câștigă și pensiunile locale, și non-stop-ul de la chioșcul din colț și așa mai departe. Deci asta este farmecul turismului. Deci, repet, asta este ce aș face, mai ales că am avut șansa să cunosc în special etnia secuilor, cu care am o relație nu doar de amiciție, cu aș zice chiar de prietenie. Oamenii mă respectă, mă iubesc foarte mult și când ajung acolo îi văd cât de oameni, cât de faini sunt în toate județele din secuime și cât de bine primit sunt eu ca etnic român, să zic așa, da? Și încerc să le deschid oamenilor mintea și ochii. Ok, treceți de stereotipuri, treceți de tot ce vedeți la televizor cu probleme politice, nu alea definesc turismul, mergeți și vizitați și bucurați-vă de mâncarea lor, de casele lor, de dansurile lor, de chiar și de limbă, de ce nu? După aia, mai departe, ai, cum spuneam, ai pe Sași, care, ok, când a fost președintele Iohannis, au fost cât de cât promovați și se mai întâmplă un festival pe la Haferland odată pe an, prin zona aceea, dar în rest, prea mult promovare acum nu mai au parte. Mai avem pe aromâni, mai avem, gândește câte tradiții, câte dansuri se întâmplă în zona Constanței, avem pe greci, avem pe, deci, sunt lipoveni. Deci asta aș promova.
Și ce crezi că lipsește? Adică de ce nu? Ce ține turismul românesc în loc? Infrastructura, curajul, inspirația, voința?
Voința și promovarea. Deci, dar voința în primul rând, că dacă ai voință faci orice. Mulți zic că nu avem bani, domne, nu avem infrastructură. Păi eu am fost în Peru de curând și nici ei au o infrastructură mult mai proastă ca noastră, dar au 2 milioane de turiști pe an străini cum avem și noi. Deci tu îți dai seama? Totuși o țară neeuropeană, cu atâtea granițe deschise, cu atâtea țări care n-au nevoie de viză să călătorească aici și tu să ai același număr de turiști ca Peru. Deci ce ne face în afară de voința de a face un pic mai mult? Și da, e nevoie de promovare. Știi, cu turismul a ajuns acum exact ca orice altă industrie. Că așa cum te duci la supermarket și deși sunt 100 de tipuri de săpun pe raft, tu alegi unul singur, pentru că ăla este cel despre care tu crezi că ți îndeplinește dorințele tale, da, și ți se potrivește cel mai mult stilului tău, așa e și la turism. Când ai 1 milion de sau 1000 de destinații pe lume și sunt atât de multe promovate și viralizate și în social media și vezi pe prietenii tăi că au fost și filmulețe și așa mai departe, de ce ai alege România dacă nu o vezi nicăieri? Adică e aproape că nu afli despre ea, afli despre Bulgaria, dar nu afli uite, am fost la Londra sau la Paris, era promovată Bulgaria. România n-am văzut-o promovată, n-avem bani, zic unii. Deci gândește-te că inclusiv site-ul de promovare a României este pe un domeniu hostat în New York, de cumpărat de un domn care lucra la oficiul de turism al României de acolo și care acum nu mai lucrează, a fost dat afară și a plecat cu tot cu domeniul.
Nu știam asta.
Deci l-a făcut singur pe banii lui, 400 de dolari. Deci îți dai seama, ăla e site-ul de promovare oficial a României.
Da.
Da.
Refuz proiecte? Adică...
Da.
Pe ce criterii?
Pe nu îmi place. Nu mi se potrivește. Refuz multe proiecte, mai ales în ultima vreme. Nu, dar chiar am...
Adică ce te face să spui, ok, vreau să vorbesc despre destinația asta, să o promovez, crezi că merită și doar alta, asta nu mă apropie de ea, nu-mi place.
Asta este și o chestiune de pur și simplu ce simt, deci dacă simt că îmi place cu adevărat sau nu, dar pe de altă parte, da, am refuzat și mai ales în ultima vreme, mai ales în ultimii 2-3 ani, pentru că nici nu am timp foarte mult, da, refuz proiecte în toate formele posibile, inclusiv prin a da prețuri foarte scumpe, astfel încât să nu lucrez cu destinația respectivă. Am lucrat cu Ministerul de Turism din străinătate, am promovat destinații doar în care am crezut, cred în continuare în foarte multe destinații, sunt și genul de om care își scoate partea bună din fiecare loc pe care îl vede, adică nu mă duc într-un loc ca să-l fac de râs și să văd părțile lui rele, mă duc într-un loc ca să descoper ce e frumos acolo. Dar pe de altă parte sunt unele destinații care nu-mi intră la suflet sau pe care vreau să le văd o singură dată și atâta tot.
Apar din când în când diverse destinații care sunt foarte populare într-o anumită perioadă. Câte o țară. A fost Zanzibar într-un vreme. A fost după aia Egiptul foarte promovat. A fost, spre surpriza mea, acum câțiva ani, toți amicii, toată lumea păreau că se duc în Maldive. Nu știu de ce, deodată. Crezi că sunt astfel de destinații care sunt supraevaluate sau beneficiază de un push care este doar reclamă și nimic mai mult?
Da, există și astfel de destinații despre care am putea spune că sunt supraevaluate, dar cred că fiecare dintre exemplele pe care le-ai dat tu mai devreme au câte o explicație. De exemplu, Maldive spuneai că în anii trecuți. De ce? Pentru că după pandemie, când a fost închis aproape toată lumea, inclusiv Maldive a fost închis și au fost ceva probleme acolo, se calcula rata de îmbolnăviri, ei fiind doar vreo 100.000 toți locuitori în țară, majoritatea îmbolnăvirilor se întâmplau în male. Dar te uitai pe cifre, ele arătau prost, așa că toate țările au închis relația cu Maldive. Da? Și au avut foarte puțin turiști străini, astfel că prețurile au scăzut mai mult de jumătate în perioada aceea. Și eu am călătorit, am făcut inclusiv avioane charter cu turiști care călătoreau cu însoțitori de grup ca să meargă la plajă. De ce? Pentru că se temeau de orice schimbare ar putea apărea, era cu perioada cu teste, cu tot felul de chestii. Ei, Maldive a fost foarte ieftină sau mult mai ieftină decât acum într-o anumită perioadă și da, cred că atunci s-a călătorit foarte mult și inclusiv prin prisma acestor zboruri charter care erau zboruri directe și pentru familiile cu copii au fost un avantaj. Ăsta e un exemplu. În Zanzibar s-a călătorit foarte mult în tot așa în perioada de pandemie pentru că a fost una dintre puținele destinații din lume de plajă, de fapt de toate felurile, care a fost deschisă. Era Zanzibar, Mexic, apoi a venit și Maldivele într-o perioadă prin 2022. Deci pentru fiecare dintre destinațiile astea a existat câte o explicație. Egiptul a fost promovată tot prin prisma zborurilor charter și pentru că Ministerul Turismului din Egipt a investit alături de agențiile de turisturi operatoare din România în campanii de promovare. Israelul, care a fost pe val până să înceapă războiul și așa mai departe. Deci au fost multe destinații care au fost pe val și în continuare, în funcție de ce se întâmplă în lume și observăm că se întâmplă tot mai multe lucruri, de la dezastre naturale până la războaie și așa mai departe, o destinație va fi în top sau va scădea. Cum a fost, de exemplu, eu nu înțelegeam de ce Japonia nu e o destinație într-atât de vizitată în trecut. De acum, de 4-5 ani de zile, nu, de... Ce zic, de 3 ani și ceva, că ea a fost închisă în perioada de pandemie foarte mult. Din sfârșitul lui, de fapt de la început de 2023, Japonia este mega, mega vizitată, dar a avut vreo 5 ani de zile în care aproape nimeni nu călătorea acolo, din diverse motive. Deci da, destinațiile au fluctuații de genul acesta și vor continua să aibă.
Vorbind despre destinații mega, mega vizitate, eu și cu Ione încercăm să prindem city break-uri, vânăm bilete ieftine de avion, mai fugim în general prin Europa, fugim în diverse orașe, dacă se deschide o destinație nouă de zbor, ne aruncăm, încercăm să prindem perioade promoționale. Dar ce am observat în ultimul deceniu cel puțin, că numărul de turiști este în continuă creștere. În Spania deja pare să piața să fie complet exasperată de ce se întâmplă, au început să apară mișcări antiturism, nu e chiar plăcut. Și cred că nu e plăcut nici pentru turiști, nici pentru localnici. Corect. Într-adevăr, am văzut niște scene teribile. Am fost anul trecut în iarnă, am prins niște bilete ieftine de avion, ne-am dus la Londra și am descoperit că în centru practic nu puteam să mergem pe stradă, eram ca la ieșirea dintr-un stadion, am fost uluiți.
Da.
Cum crezi că se va schimba turismul în următorii 10 ani, luând în considerare și aceste mișcări pe care le vedem pe aici, pe acolo, în destinații foarte populare, în Barcelona, în
Barcelona, la Veneția și multe
sau la Veneția.
Da.
Și afluența asta, de fapt, marea asta de turiști, oamenii, mai ales după pandemie, au redescoperit gustul călătoriilor. sunt și bani în Uniunea Europeană și atunci, na, se călătorește foarte mult.
Cred că soluția este spre cea spre care a mers Veneția, și anume să introducă niște taxe, dar numai că ele nu sunt suficient de mari.
Nu mi se pare cât, nu știu, sunt câțiva euro pe zi.
Exact.
Unde merge mie, merge și 100, dacă deci,
știu
acolo.
Că nu va fi o opinie foarte populară, dar eu cred că nu există rezolvare alta decât să crești prețurile. Nu există altă rezolvare. Și să impui niște prețuri mai mari pentru cei care vor să-ți viziteze locația.
Sub foarte discriminatoriu. Da. Rezultă că numai bogații pot să vadă minunile.
N-aș zice. Știu, ți-am zis.
Nu mai bine un sistem de contingentare să tragă la sorți.
Da.
Numărul de vize de acces în Veneția.
Probabil, dar adică trebuie să ne gândim și la ce se poate face să fie ușor logistic. Știu, cum spuneam, știam că nu va fi o opinie populară, dar sunt convins că este singura soluție, nu există alta, pentru că prin impunerea unor astfel de taxe, ele pot fi direcționate apoi către populația locală care suferă din diverse motive, că prețurile sunt mai mari la imobiliare, că cresc prețurile la supermarketuri și așa mai departe, că nu iau de fapt problema cea mai mare este că nu mai găsesc, nu doar că sunt prețurile mari, dar nu mai găsesc efectiv case, pentru că toate sunt puse pe sisteme de astea de închiriere în regim hotelier și oamenii nu mai unde să locuiască. Asta se întâmplă în multe zone turistice. Și mai un lucru, ce ar mai putea să facă autoritățile din zonele respective este să crească cât poate de mult sezonul, să extindă sezonul cât se poate de mult. Asta rezolvându-se tot prin incentivuri financiare. Adică incentivezi companiile aeriene să aducă turiști într-o altă perioadă decât cea de vârf de sezon. Dar totul se reduce la bani. Deci eu nu văd altă rezolvare din perspectiva aceasta, pentru că nu poți să le ceri oamenilor să nu mai călătorească într-o destinație. Doamne, călătoriți mai puțin pentru că e aglomerată Barcelona. So what? Să călătorească altul mai puțin. Eu vreau acum.
Da.
Deci, dar tu dacă vii cu un preț mai mare, atunci o să stai poate mai puține zile. Sau dacă o să vii cu un preț mai bun în extra sezon, da? Sau mai mare în sezon și mai bun în extra sezon, atunci poate o să-i faci pe oameni să călătorească și în afara sezonului. Plus că acum vorbim și de schimbările astea climatice, care nu mai știi când e sezonul și când nu e.
Uh-huh. Ai face o călătorie în jurul lumii acum de un an?
Nu.
N-ai
face. Nu, pentru că am această oportunitate să călătoresc unde vreau, când vreau. Deci, nu, n-aș face. Sunt câteva destinații în care vreau, nu am ajuns încă și în care aș vrea să ajung. Cum este, de exemplu, nu doar Polinezia franceză, dar toată zona aceea din Pacific. Deci,
zbori până acolo o zi întreagă.
Da, mai mult chiar. Și atunci tot zic că aș vrea să am o dată o lună jumate doar pentru mine și să pot călători. Mi-am propus, poate nu la anul, la celălalt an, poate o să fac chestia asta, să-mi aloc o lună, două, să...
Tu și Gauguin, Tahiti.
Da, nu? Tot. Deci aș vrea Polinezia franceză, deci tot Fiji, Vanuatu, toată zona aceea, deci toată Tahiti, da.
Răzvan Pascu, spune-mi, cum crezi că putem fi noi, oamenii, mai deștepți și nu mai proști?
Asta e o întrebare interesantă, da? Dacă ai scrie-o pe Facebook, ți-ai luat foarte mult hate. Nu știu, cred că, evident, încercând să... În primul rând să deschidem ochii și să înțelegem că e normal ca oamenii să fie diferiți de noi, e normal ca unii oameni să aibă o altă opinie decât a noastră și că nu trebuie să rămânem blocați într-o idee, pentru că de multe ori nu există doar alb și negru, ci există foarte, foarte multe nuanțe. Deci asta, din păcate, o văd în toate zonele, de la politică până la acum mai nou în România, o vezi efectiv în toate, toată lumea are o părere despre orice. Nu mai contează că e bună sau rea sau că și altul ar putea avea un argument care puse la masă ar fi o dezbatere și ar fi un brainstorming care a transformat tot într-o idee mai bună. Nu, toți vrem să demonstrăm că ideea noastră este cea mai bună și cred că așa am putea fi mai deștepți, acceptând pur și simplu, știi cum e, ascultând mai mult și vorbind mai puțin. Deci cred că așa am putea fi mai deștepți.
Să fii rebel astăzi înseamnă să-l asculți pe celălalt.
Da, exact.
Răzvan Pascu, îți mulțumesc foarte mult.
Cu mult drag, eu mulțumesc pentru invitație.
Vă reamintesc că găsiți toate edițiile acestei emisiuni și pe Spotify și Apple Podcasts. Puteți să-i reascultați acolo pe unii dintre invitații mei. M-aș bucura să o faceți și, desigur, dacă vă place, să dați și un rating de 5 steluțe acestui show, pentru ca oamenii de fapt din România să devină cunoscuți de cât mai mulți dintre noi. Poate că astfel îi vor inspira și pe alții să devină mai buni. Sunt Vlad Petreanu, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune!
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.